Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5 շաբթի նոյեմբերի 25-ն է, ազգային ժողովում ընդդիմությունը նախաձեռնել է սահմանազատման և սահմանագծման հարցով լսումներ։ Արդյոք Հայաստանում քաղաքական գործիչներին հետևելու նպատակով կիրառվել է Pegasus ծրագիրը։ Ընդդիմությունը սահմանադրական դատարանում վիճարկում է կորոնավիրուսի համավարակի դեմ կառավարության ձեռնարկած միջոցները։ Միջազգային թեմա Գերմանիայում ավարտվում է Անգելա Մերկելի պատմական դարաշրջանը, նոր կանցլերի հավանական թեկնածու Օլաֆ Շոլցն է, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Երեկ են հեռախոսազրույցան ունեցել Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելն ու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Կրեմլի հաղորդագրության համաձայն Միշելի խնդրանքով Պուտինը ներկայացրել է Ղարաբաղի շուրջ երկկողմ համաձայնագրերի կատարման ընթացքը, ներառյալ խաղաղ կյանքի հաստատումը, տնտեսական տրանսպորտային կապերի վերականգնումը Հարավային Կովկասում։ Ըստ ռուսական կողմի, այս հարցերն են նոյեմբերի 26-ին Սոչիում քննարկելու Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի առաջնորդները։ Նոյեմբերի 26-ից հետո, հիշեցնենք, արդեն դեկտեմբերի կեսին Բրյուսելում է սպասվում Փաշինյան-Ալիև հանդիպում Եվրամիության նախաձեռնությամբ։ Հեռախոսազրույց են ունեցել Հայաստանի և Իրանի արտգործնախարարները Արարատ Միրզոյանն ու Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը։ Քննարկել են տարածաշրջանային անվտանգության հարցերը հայկական կողմի։ Միրզոյանը բարձր է գնահատել Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ու սահմանների անձեռմխելիության վերաբերյալ Իրանի դիրքորոշումը։ Հայաստանի արտգործնախարարն այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել նաև իսրայելցի պաշտոնակցի հետ։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության Միրզանը Յայիր Լապիդին է ներկայացրել Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության նկատմամբ իրականացված վերջին ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված իրավիճակը։ Կողմերը քննարկել են նաև հայ-իսրայելական արկահարաբերություններն ու հեռանկարները։ Հաղորդում է Հայաստանի արտգործնախարարության մամլոյծառայությունը։ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Հայաստանը հետ կանչեց Իսրայելի իր դեսպանին։ Խորհրդակցությունների նպատակով պաշտոնական Երևանը հայտարարեց, որ միջազգային ողջանդրությունը Ադրբեջանին հրադադարի կոչ է անում, իսկ Իսրայելը շարունակում է զենքի մատակարարումները Բաքվին։ Ռուսաստանի Կեմերովոյի շրջանի ածխահանքում բռնկված հրդեհի հետևանքով առնվազն 11 մարդ է զոհվել, 43-ը վիրավորվել, 4-ի վիճակը գնահատվում է ծանր, 39 հանքափորներ համարվում են անհետ կորած։ Պաշտոնական աղբյուրների համաձայն հրդեհի պատճառը պայթյունն է։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների ներկայացուցիչը քարամիաժամկետով ընտրվել է քրեական ոստիկանության միջազգային կազմակերպության Ինտերպոլի ղեկավար Ահմեդ Նասեր Ալ-Ռայիսին, Էմիրությունների դիվանագիտական գերատեսչության գլխավոր տեսուչն էր, վերջին տարիներին եղել է Ինտերպոլի գործադիր կոմիտեի անդամ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ինչպես տեղեկացաք, լուրերի թողարկումից վաղը Սոչիում պետք է հանդիպեն Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, օրակարգում առանցքայինը նոյեմբեր 9-ի և հունվար 11-ի համաձայնությունների կատարումն է և սահմանների հարցը։ Ընդդիմությունը համոզված է, որ սեղանին հայկական կողմի համար խիստ անբարենպաստ փաստաթուղթ է։ Խորհրդարանում տեղի ունեցած լսումների մասին հաղորդում է Անուշ Մկրտչյանը։
Սահմանազատումն ու սահմանագծումը այսօր տեղի են ունենում Արյունով և Միակողմանի։ Հիմնական զեկուցող Սեյրան Օհանյանը այսպիսի գնահատական հնչեցրեց իր ղեկավարած ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության նախաձեռնած խորհրդանական լսումների ժամանակ։ Կրկին պնդեց, Հայաստանի իշխանությունները սահմանների ճշտման գործընթաց են սկսում առանց համապատասխան պայմանների։ Պաշտպանության նախկին նախարարի պնդմամբ սա հապճեպ, ժամանակավրեպ, թուրք-ադրբեջանական խապկանքին համահունչ գործընթաց է։
Սահմանագծումն ու սահմանազատումը այս օրերին փաստացի տեղի է ունենում ամենաստոր ձևով, հայ զինվորի արյան միջոցով։ Այս տարվա նոյեմբերի 16-ին տեղի ունեցածը դրա ապացույցն է։ Բարձրագույն ղեկավարության ներկայացուցիչներից որևէ մեկը այսպես էլ բացատրություն չտվեց, թե ինչու եղավ մեկօրյա պատերազմը, ինչ հաջորդեց և նախորդեց դրան։ Փաստն այն է, որ ունեցանք զոհեր, վիրավորներ, գերիներ, իսկ Ադրբեջանը մտավ Հայաստանի ինքնիշխան տարածք, այսինքն տեղի ունեցավ սահմանագծում Արյունով։
Անդիմադիր խմբակցության ղեկավարի պնդմամբ այսօր Հայաստանում չկա մի մարդ, որ միլիմետրի ճշտությամբ կներկայացնի երկրի սահմանները, որտեղ դրանց փոփոխությունը արվել է խորհրդային տարիներին, իսկ այս պատերազմի ժամանակ ձևավորված դիրքերի դասավորությունը հետագայում մեծ ազդեցություն կունենա բանակցային գործընթացի վրա։ Արդեն իսկ Ադրբեջանին հանձնելով կարևորագույն կետերը, ճանապարհները, սահմանամերձ գյուղերը ճնշման տակ դնելով, այլընտրանքներ փնտրելով, Օհանյանի պնդմամբ գործող իշխանությունը շարունակում է զրոյացնել երկրի անվտանգային ներուժը։
Բանավենայի չգիտեմ, այլընտրանքային Երևանը հետագայում որտեղ է լինելու։
Լսումների ժամանակ բարձրացված մյուս հարցերից մեկն էլ վերաբերում էր վաղը Սոչիում Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարների հանդիպմանը։ Մինչև այս պահը պաշտոնական աղբյուրները չեն հստակեցրել, լինելու է արդյոք դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի հարցը Փաշինյան-Ալիև-Պուտին հանդիպման օրակարգում։ Երեկ, սակայն, Երևանում և Բաքվում էր Ռուսաստանի փոխվարչապետը, Երակոմ աշխատանքային խմբի անդամ Ալեքսեյ Օվերտ Չուկը։ Այդ խմբում քննարկվում է Հարավային Կովկասում ճանապարհների ապաշրջափակման հարցը։ Այսօր լսումներին մասնակցող արտախորհրդանական ուժերի ներկայացուցիչները մտահոգված էին, ուշացած չեն արդյոք իրենց այսօրվա զրույցները, եթե վաղը օրինակ ոչ հայանպաստ փաստաթուղթ ստորագրվի։ Առաջարկ հնչեց նաև սպասել խորհրդարանում մինչև վաղը, որպեսզի Փաշինյանը օդանավից իջնի, գա խորհրդարան, ներկայացնի, ինչ է խոսել, ինչ է քննարկել, ինչ է ստորագրել։ Առաջարկն ընդունվեց ծափերով։
Եվ ի՞նչ փորձանքան նորից ուզում բերել մեր ժողովրդի գլխին։
Լսումները նախաձեռնած Հայաստան Դաշինքը հստակ պատասխան այս հարցին չունի։ Նիստավարող ազգային ժողովի փոխոսնակ Իշխան Սաղաթելյանը պարզապես ասաց. «Պայքարելու են մինչև վերջ, թե ներսում, թե դրսում, իսկ թե ինչպես չհստակեցրեց»։
Պեգասուս անվամբ ծրագրային ապահովումը պատուհաս է դարձել բջջային կապի բաժանորդների համար։ Այն հեղինակել է NCO Group իսրայելյան ընկերությունը, որը հավատացնում է, թե նպատակը հանցավորության և ահաբեկչության դեմ պայքարն է, ինչպես և ցանկացած գյուտ այն կարող են կիրառվել թե ազնիվ և թե անազնիվ նպատակներով։ Շատ պետություններում կառավարությունները կարող են հետևել ոչ միայն ենթադրյալ ահաբեկիչների, այլև քաղաքական գործիչների, պաշտոնյաների կամ անդիմության լիդերների ակտիվությանը։ Հայաստանում էլ կան Պեգասուսի վերաբերյալ մտահոգություն հայտնող մարդիկ, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Հայաստանի մոտ 20 քաղաքացի թիրախավորվել է Պեգասուս լրտեսական ծրագրի միջոցով։ Սա այս պահի դրությամբ տեղեկատվական անվտանգության ոլորտի հայաստանյան մասնագետները դեռ պարզում են, թե ովքեր են հայտնվել այդ ցանկում։ Մեդիափորձագետ Արթուր Պապյանն ասում է, լրտեսական ծրագրի թիրախում եղել են առանցքային դեմքեր, ինչպես ընդդիմությունից, այնպես էլ իշխանությունից։
Նախկին և ներկա պետական ծառայողներ և բոլորը մարդիկ են, ովքեր տիրապետել են ինչ-որ արժեքավոր պետական գաղտնիքների, ինֆորմացիայի, քաղաքական ինչ-որ ազդեցություն ունեն։
Սա հաշվի առնելով, ոլորտի մասնագետները ենթադրում են, քաղաքացիները թիրախավորվել են կամ Հայաստանի, կամ էլ Ադրբեջանի իշխանությունների պատվերով։ Չեն բացառում նաև, հնարավոր է երկու իշխանություններն էլ պատվիրել են հարձակումները։ Պեգասուս լրտեսական ծրագրի կոմից հարձակման է ենթարկվել պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանը։ Ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրենն այդ մասին վկայող լուսանկարները հրապարակել։ Apple ընկերությունը զգուշացնող նամակով տեղեկացրել է, որ հնարավոր է նա թիրախավորվել է պետական հովանավորչություն ունեցող հաքերների կողմից։ Նամակում չի նշվում, որ երկրի իշխանությունների։ Վանեցյանը մի կողմից պնդում է, թե Հայաստանի գործող իշխանություններն են փորձել իրեն գաղտնալսել, մյուս կողմից չի բացառում ադրբեջանական իշխանությունների վարկածը։
Հստակ տեղեկություններ ունեմ, հենց դորել ազգային ժողովի դահլիճում պատգամավորներից մեկը մոտեցավ ինձ և ասաց, որ ինքն էլ այդ նամակը այսօր ստացել։ Թող ինքը բարձրաձայնի։ Այո, ընդդիմադիր, իհարկե ընդդիմադիր։
Այսօր լրագրողների հետ հարցազրույցում նաև բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Վահագն Խաչատյանն է հաստատել, որ Apple ընկերությունից ինքը ևս նման նամակ է ստացել։ Հերքում է, թե հարցակման փորձերի հեղինակը կարող էր Հայաստանի կառավարությունը լինել։
Սրանք մենք գնահատել ենք որպես այսպես հարցակում կամ ցանկություն Հայաստանի Հանրապետության տվյալդեպքում առանձին քաղաքացիների միգուցե նաև պետական կառույցների անվտանգության նորմաց քայլեր։
Իսկ երեք հայտնի դարձավ, որ Apple-ը դատի է տվել իսրայելական NCO Group-ին, որին էլ պատկանում է հայտնի լրտեսական ծրագիրը։ Ընկերությունը մեղադրում է NCO Group-ին iPhone-ի օգտատերերին հետևելու համար հատուկ ծրագիր ստեղծելու մեջ։ Այս տարվա ամռանը միջազգային հետաքնող լրագրողները պարզել էին, որ առնվազն 10 երկրների հատուկ ծառայություններ օգտագործել են NCO Group-ի կողմից մշակված Pegasus ծրագիրը։ քաղաքական գործիչներին, լրագրողներին եւ ակտիվիստներին հետեւելու համար։ Այդ ցանկում նաեւ Ադրբեջանն էր։ Հայաստանի մասին որևէ անդրադարձ այդ ժամանակ չէր եղել։
Կորոնավիրուսից Հայաստանում մահացել է ավելի քան 7400 մարդ, ախտահարվածների, այդ թվում ծանր վիճակում հայտնվածների գերիշխող մեծամասնությունը պատվաստված չէ։ Ակնհայտ է, որ վարակի տարածումը հսկողության տակ առնելու համար անհրաժեշտ է կիրառել ստուգումների մեխանիզմը, իսկ կանխելու լավագույն միջոցը վակցինան է։ Սակայն ընդդիմությունը պահանջում է հակասահմանադրական ճանաչել գործադիրի ձեռնարկած միջոցները։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Առողջապահության նախարարի հրամանը, որով աշխատող չպատվաստված քաղաքացիները պետք է 14 օրը մեկ ՊՇՌ թեստի բացասական պատասխանով գործատուին ներկայանալ, դարձել է սահմանադրական դատարանի քննարկման առարկա։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր падգամավորները բարձր դատարանից պահանջում են հստակեցնել, արդյոք նախարարի այս հրամանը սահմանադրական է։ Բարձր դատարանում դիմող կողմի ներկայացուցիչ Հայաստան խմբակցության падգամավոր իրավաբան Արամ Վարդևանյանն ասում է, 400 հազարից ավելի մարդ այսօր ստիպված է պարտադիր ՊՇՌ թեստ հանձնել նոր գնալ աշխատանքի։ Ընդգծեց, նախարարի հրամանը չի կարող օրենքի ուժ ունենալ, որով նաև միջամտություն է արվում աշխատողի եւ գործատուի իրավահարաբերություններին։ Նախարարի հրամանով, եթե աշխատակիցը չի ներկայանում թեստի բացասական պատասխանով ու այդ պատճառով տևական ժամանակ բացակայում է աշխատանքից, ապա գործատուն կարող է նրա աշխատանքային պայմանագիրելու ծարել։
Ինչպես է ստացվել, որ առողջապահության նախարարը ենթադրել է, որ ինքը կարող է իր հրամանով նախատեսել պարտականություններ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր աշխատողների համար, բոլոր գործատուների համար, եւ միատել որոշել է, որ գիտեք ինչ, եթե միատել այդ կարգավորումներին համապատասխան, չգնաք ու հենց հիմա չպատվաստվեք, կգնաք ձեր միջոցների հաշվին, կկատարեք տեստավորման ծախսերը, կներկայացնեք գործատուին։ Գործատունն էլ պետքա դա հաշվառի։ Իսկապես, կարծես թե նման հարցերը որոշվում են մեկ այլ մակարդակ, դա կոչվում է օրենք, ոչ թե հրաման։
Արամ Վարդևանյանն ասում է, միջազգային պրակտիկան անխուսափելի է դարձում նաև վերապատրաստման անհրաժեշտությունը։ Տարակուսած է, կրկին նույն հրամանով մարդկանց ծախսի տակ դնելով պետք է այդ գործընթացն ապահովվի։ Պատասխանող կողմի ներկայացուցիչ առողջապահության նախարարության իրավաբանական վարչության պետ Աննա Մկրտումյանը նիստի ընդմիջման ընթացքում ասաց, համաճարակով պայմանավորված ու հանրային առողջությունը կարևորելով, առողջապահության նախարարն իրավունք ունի համապատասխան հրամաններ արձակելու, ինչն էլ արել է։ Մկրտումյանը պնդում է, նախարարի հրամանը համապատասխանում է սահմանադրության նորմերին եւ չի ոտնահարում մարդկանց իրավունքները։ Վստահ են, սահմանադրական դատարանում չեն պարտվի։ Առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչը նաեւ անդրադարձավ Վարդևանյանի այն պնդմանը, որ հրամանը չի կարող օրենքի ուժ ունենալ։
Հետարական կանոնը պատվաստման ՊՇՌ հետազոտության տեստ ներկայացնելուն զուգահեռ նախատեսել է այլ ընտրանք՝ պետության կողմից երաշխավորված անվճար հիմունքները պատվաստում անցնելու, և այս դեպքում վճարովի տեստ անցնելու հանգամանքը այլ ընտրանք է անվճար պատվաստումային գործընթացին։
Այս հարցը դատարանը հավանաբար մինչև աշխատանքային օրվա վերջ կքննի։ Մինչև այդ հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի փոխտնօրեն Գայանե Սահակյանը, որը Հայաստանում պատվաստումների ծրագրի պատասխանատուն է ու այսօր սահմանադրական դատարանում առողջապահության նախարարության կողմից լիազորված անձ է հանդես գալիս, ազատության հետ զրույցում ասաց, իրավական վեճիարի դարձած նախարարի այդ որոշման շնորհիվ է Հայաստանում 400 հազարից ավելի քաղաքացիների 69%-ն արդեն պատվաստվել։ Եթե այն համարվի հակասահմանադրական, ըստ նրա, պատվաստման գործընթացը կտապալվի։
Մենք ունենանք լուրջ խնդիր, եթե մենք այդ 69%-ը պատվաստված չունենայինք, այսինքն հետագա ալիքները անխուսափելի կլիներ։
Իրավիճակը այնուամենայնիվ որոշակիորեն բարելավում է, այդ մասին վիճակագրությունն է վկայում, ուստի խստացումները եւ վակցինան սկսում են դրական ազդեցություն գործել։ Մինչ ընդդիմությունը թեստերի եւ պատվաստումների հարցը հասցնում է Գերագույն դատական ացիան, գործադիրը արդեն ծրագրում է երկու դեղաչափ ընդունած բնակիչներին երրորդը տրամադրելու հնարավորությունը, քանի որ ըստ մասնագետների առաջին երկու ներարկումներից մոտ կես տարի անց հակամարմինների մակարդակը սկսում է իջնել։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վերջին մեկ օրում Հայաստանում գրանցվել է կորոնավիրուսի 592 նոր դեպք, որը կատարված թեստերի 7.7%-ն է։ Նկատվում է COVID-ի տարածման ալիքի նվազում, կառավարության նիստին հայտարարեց առողջապահության նախարարը։
Ալիքի տեմպի նվազմանը նպաստեց միանշանակ մի քանի հանգամանքներ եւ առաջինը պատվաստումների ցուցանիշի բարձրացումը եւ հնդացել մենք աշխատում ենք, որպեսզի այս տեմպը պահպանենք եւ հաջորդիվ ուրեմն եւ շտամերի եւ ալիքների ժամանակ ավելի մեր բնակչությունը այդ հանրային իմունիտետի շերտը ապահովված։
Հայաստանի չափահաս բնակչության 38.1%-ն արդեն մեկ անգամ պատվաստվել է COVID-ի դեմ, իսկ մոտ 20%-ն արդեն ստացել է երկրորդ դեղաչափը։ Առողջապահության նախարարությունը մշակում է կարգ, թե 6 ամիս առաջ երկու դեղաչափ ստացած քաղաքացիները ինչպես կարող են նորից պատվաստվել ցանկության դեպքում։
Այն քաղաքացիների ուրեմն վերապատվաստումը, ովքեր արդեն 6 ամիսը լրացել է առաջին երկու դեղաչափը ստանալուց հետո եւ 1-2 օրվա ընթացքում կմշակվել է արդեն, կհաստատվի հստակ կարգերը, թե ինչպես քաղաքացիները կարող են ստանալ այդ վերապատվաստումը։ Եվ մեր քաղաքացիները կարող են ընտրությամբ իրենց ցանկությամբ ստանալ որ պատվաստանյութը որ կուզեն։
Թեև մամուլում եւ սոցցանցերում կան բազմաթիվ պնդումներ, որ COVID-ի դեմ պատվաստումը չի կանխում վարակվելու հնարավորությունը եւ պատվաստված մարդիկ նորից վարակվում են COVID-ով, այնուամենայնիվ վիճակագրությամբ նման դեպքերը շատ չեն։
Որ 17,326 ընդհանուր այսպես ակտիվ դեպքերի մեջ պատվաստված քաղաքացիների թիվը ընդամենը 1,269 է, այսինքն ընդամենը 3.6%-ն է, որ վարակվածների շրջանում պատվաստված է, բայց վարակվել է, ինչը նաև ցույց է տալիս, որ եւ վարակելության առումով էլ պատվաստանյութերը մեզ ապահովում են պաշտպանությամբ եւ արդյունավետ են։
Չնայած համաճարակային վիճակի բարելավմանը, երեք եւս COVID-ի հետևանքով Հայաստանում կյանքից հեռացել է 40 մարդ։ Ըստ մասնագետների, վարակի ալիքի նվազումից միայն շաբաթներ անց մահվան ցուցանիշները եւս քիչն են։
Մեր միջազգային անդրադարձը Գերմանիայում մի պատմական դարաշրջան է ավարտվում։ Դաշնային Հանրապետության առաջին կին կանցլերի համաշխարհային աննախադեպ բարձր հեղինակություն վաստակած Անգելա Մերկելի դարաշրջանը։ Սեպտեմբերի 26-ի ընտրություններից հետո սոցիալ-դեմոկրատները, ազատականները, կանաչները բանակցել են կոալիցիա ստեղծելու շուրջ։ Ենթադրվում է, որ մինչև դեկտեմբերի կեսերը նոր կանցլեր կհրճակվի։ Սոցիալ-դեմոկրատ Օլաֆ Շոլցը, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Անգելա Մերկելի 16 տարի տևած կառավարումը մոտենում է ավարտին։ Գերմանիայի դաշնային կանցլերի պաշտոնում Մերկելին փոխարինում է Բունդեսթագի սեպտեմբերյան ընտրություններում հաղթած սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Օլաֆ Շոլցը, ու թեև սոցիալ-դեմոկրատները կարողացել էին 1.5 տասնամյակ իշխանության ղեկն իրենց ձեռքում պահած քրիստոնյա դեմոկրատներից ավելի շատ падգամավորական մանդատ ստանալ, բայց եւ այնպես, այդպես էլ չկարողացան միակուսակցական կառավարություն ձևավորել դեր, պատճառը, որ շուրջ 2 ամիս շարունակ ակված դրամփակ բանակցություններից հետո ի վերջո որոշվեց վերադառնալ երակողմ կոալիցիաների պրակտիկային, որը գերմանական քաղաքական ավանդույթի համաձայն այս անգամ ստացավ լուսաֆոր անվանումը։ Կոալիցիոն կառավարությանը տրվող այդ մականվան պատճառը այն է, որ սոցիալ-դեմոկրատների հետ, որոնց պաշտոնական գույնը կարմիրն է, կառավարության կազմում կլինեն նաև կանաչներ, ինչպես նաև լիբերալ ազատ դեմոկրատները, որոնց պաշտոնական գույնը դեղինն է։ Նախորդին ապագա կոալիցիոն գործընկերները ներկայացրել ծրեցին նոր ձևավորվող կառավարության ծրագիրը, որի ընդհանուր ծավալը 177 էջեր։ Ծրագրի առանցքային գաղափարը, սակայն, գրեթե նույնությամբ կրկնում է Մերկելի կառավարության գործունեության հիմնարար դրույթը՝ Գերմանիայի առաջատար դերակատարությունը Եվրամիության կազմում։
Steht zu seiner Verantwortung, die wir haben im Rahmen der Europäischen Union.
Գերմանիան Եվրամիության անդամակցության շրջանակներում պատասխանատվություն պետք է ստանձնի։ Մենք Եվրոպայի կենտրոնում գտնվող մեծ մի պետություն ենք, եւ մեր նպատակը պետք է լինի, որ Եվրամիությունը գնալով ավելի արդյունավետ գործի, հայտարարում է Օլաֆ Շոլցը։ Գերմանիայի ապագա կանցլերի խոսքով, ի դեպ, պաշտոնական Բեռլինն առաջիկա տարիներին խթանելու է համագործակցությունը Միացյալ Նահանգների հետ, բայց ոչ ի հաշիվ եվրոպական ինքնիշխանության։
Starkes souveränes Europa möglich wird.
Մենք այն ուժենք ներկայացնում, որի ցանկությունն ուժեղ ինքնիշխան Եվրոպայի ստեղծումն է։ Մենք հաստատակամորեն աջակցում ենք նաև տրանսատլանտյան համագործակցության գաղափարին, մասնավորապես Միացյալ Նահանգների հետ գործակցությանը, որը ապագա կառավարության տեսանկյունից կենսական նշանակություն ունի, հայտարարում է Շոլցը։
Das für die künftige Regierung von zentraler Bedeutung.
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։